memory. Your landline is burning holes. Recover the damage. Bring it all home. Follow the fears, just like a summer song. Instead
Góðan daginn, kæru vinnir. Gestur dagsins mikill höfðingi frá Húsavík. Hann hefur þjálað 456 leiki sem meistaraflokksþjálfari, þó hann sé rétt skriðin yfir fertugt. Það merkilegt að þessi tæplega 500 leikir fyrir tvö lið á Íslandi, Völsung og Þór Káa. Leikmannaferillinn var blómlegur. Hann skoraði 25% allra leikja sem hann spilaði en fekk rautt spjald í 15% leikjana. Hann var Íslandsmeistari með Þór Káa 2012 og hefur ábyggilega frá ýmsu að segja. Ég býð hjartanlega velkomin húsvíkingin og þjálfara Þórs Káa Jóhann Kristinn Gunnarsson.
Þakka þér fyrir.
Hvað tónlist þetta?
Þetta eru hérna vinur okkar Danir í Nóbít. Ég hlusta mikið á það núna, þetta sumarlegt.
Já. Þú lítur að þurfa að hlusta töluvert á útvarpið. Svona vikulega.
Já, ég, svo ég sagði þér náðan að þá ég mjög þakkláttu fyrir fólki eins og þig sem að nennir að búa til efni sem að við getum hlustað á. Það kemur sér vel á akstrinum á milli.
Þú býrð í Húsavík, er það á Húsavík eða í Húsavík?
Já, það á Húsavík.
Það nefnilega í Ólasík.
Já.
Þeir verða vitlausir þar að þú...
En maður að klúra þessu?
Já, alveg, við verðum vitlausir yfir ýmsu en hérna...
Við sáum nú í gegnum fingur okkur með hérna Eurovision-lagið, það sunguðu í Húsavík. Ég vonu svo montinn að við letum það bara slæta.
Hvað hérna, hversu, þetta eru 400, þetta eru ykkur, það eru 500 leikir í meistaraflokki. Það eru örglega þetta að færa rauk fyrir því að 200 þeim séu höfuðborgarsvæðinu.
Já, það er bara sennilega rétt, ég hef nú ekki skoðað þetta, en þetta er ansi mikið að ferðalögum, það er rétt fyrir.
Verður maður aldrei þreyttir á þessum gæslu?
Jú, það kemur alveg fyrir, sko. En þetta bara hluti af þessu.
Hérna, ég hef stundum hringt í því á veturna, sko. Þá sérðu stiku framfyrir því.
Já, það hafa verið alls konar ævintýri í þessum akstri. Ég get alveg hérna staðfest það, en þetta hefur samt sem betur fest loppið stórslysalaust, sko.
Hvað gerir maður samt á þessum tíma, þetta ég meina þú lítur að geta að nota hann í tími eitthvað
Já, ég, hann svona hann ferir mitt oft í það að pæla í einhverju sko sem er framundan og næstu æfingu eða næstu viku eða næsta leik og svo náttúrulega er leiðin heim aftur getur verið alveg í því sama hvað var að gerast, hvað fór úrskeiðis og hérna og erfiðar ferðið þegar illa gengur og allt þetta en já, maður hausinn er á fullu, það er alveg þannig.
Spyrðu mig hérna á Golgum Keili, hvort það hann ekkert uppáðast kylfing?
Maður sem ég hélt náttúrulega með í gamla daga, það var Severino Ballesteros.
Já, það kóngurinn.
Já, það sko kóngurinn.
Spilar ekkert með golf?
Nei, ég get ekki sagt að ég hef slegið og ég hef komið svo onni í nokkru sinnum, sko, þegar svona einhverju hópar fara og svona, en ég ekki golfari, nei.
Þessi leikmannaferillöður. Þetta er átta stykki, átta leikir.
Já.
Hérna, af hverju var hann ekki lengri?
Ég, hann var alveg öruglega of langur, sko. ég var bara alltaf eitthvað vælandi, það er svona, lét það trufla mig mikið að hann var eitthvað bogið við hnéð á mér og ég svona gafst bara á endanum upp sko en ég svona þegar það líður lengra frá þá er náttúrulega hefði við alveg verið hægt að laga þetta allt saman en ég held að hugarfarið það hafi bara ekki verið ég var ekki nógu hungraður í að verða frábær sko
Ég sé sko þetta eru tvö mörk í áttarleikjum varstu sendir það?
Nei, ég hérna í huga mínum var ég kannski sendir en ég spilaði mest á miðinu og eitthvað í vörn Þessi mörk sem ég skoraði þarna, þá var ég á miðjunni og...
Manstu eftir þessu?
Ég man eftir þessu. ég man ótrúlega vel eftir þessu, þetta var alveg og auðvitað náttúrulega allir þessum árum sem eru liðin frá þessu þá ég oft hugsað það hvað ef maður hefði verið með hausinn eða svona bara annað mindset að ég hafði örugglega svona ýmsa eiginleika sem maður hefði getað orðið til þess að maður hefði getað gert eitthvað í fótbolta en hugar far og svona metnaði fyrir því að geta eitthvað var held ég bara aldrei nógu góður sko.
Hefur það eitthvað hjálpað þér í þjálfun?
Já, þetta hefur hjálpað mér mjög mikið.
Já, ég tekki þessa pælingu. Þetta eitt rautt spjald.
Já, já.
Ef þú manst eftir þessum tveimur mörkum, já. Þá hef ég hérna, trúaði og munir eftir þessu rauðaspjaldi því að góðum aður sagði við mig að þú hefur verið settur inn á.
Já,
þetta til var... Til þess að klára mikinn meistara, Mark Duffield.
Sko, ég held reyndar ég hafi, þegar ég fer að hugsa tilbaka, þá held ég hafi byrjað þennan leik, sko, en hérna, það lét ekki vel að stjórn hjá mér, hérna, annar fóturinn á þessum tíma og menna, Unnar Þórsrændi mér hann, Hann var mjög mikill áhuga maður um lækningar og hann teipaði bara með hvíta sjúkrateipinu allt fast einhvern veginn, hann að bæla bókna ekkert á minni. En ég átti þarna að ná í skottið á Mark Duffield og þetta var á Siglufyrði. Mm. Þannig að nú við hæfi að hérna maður hafi fengið sitt rauðarspjald á Siglufyrði fyrir að sparka í Mark Duffield.
hvernig voru viðbrögin á Siglufyrði við því?
Já, sko, Duffield vinur minn, hann var ánægð með þetta.
Já.
Já, hann var hrifinn af þessu. Fannst þetta vera einurð að hans skapi að hérna, hafa þræla sig gegnum þetta. Hann þakkaði hann pent fyrir sér með því að skora held í vinnerni svo í restin eftir hótt.
Mm, það enda rétt, þetta voru 1-0.
Já, það var alveg frábært að horfa á það úr brekkunni.
Hvar kemur þessi áhugi á þjálfuna? Fyrir þú segir að þú hefur ekki verið mikið metnað áhuga til þessari leikmaður. Hvaðan kemur þjálfar áhugin?
Sko, ég er ekki alveg viss en hérna en það er eitthvað þarna í kringum aldamótin að þá svona fór maður bara fyrta í þessu eitthvað svona sem aðstóð eitthvað en við endur svo á því að taka tveir jónar fyrir endur að taka við öllum yngri flokkum. Já, Völsungi, þá var verið að reyna að búa til eitthvað starf úr þessu svona yfir sumarið og við sem sett þjálfum hann bara frá nýja mótnana til því hvað var sex setnipartinn eða eitthvað og hérna við ákvaðum bara að taka þetta þannig að hefði verið að fykta í handbóltaþjálfunni nokkur ár og ætlaði náttúrulega að verða alveg ríkalega góður handbóltaþjálfari en
Það eru laustur og akkur er í að bæði Þór og Káa í dag
Já, akkurat, maður er svona stutt í þetta en hérna en já, svo við gerðum þetta í 2 ár í röð að taka allt sumari svona og þrátt fyrir þetta hafi verið alveg hrikalega tímafrekt og erfitt í raunni þá kviknaði eitthvað þarna hjá okkur báðum frændunum í þessu og maður fór svona aðeins að spá meir í þetta stúdir þetta eins og ég held að sko fótbolta áhugin sem að hefði átt að koma fyrir mig sem leikmann miklu miklu fyrir hann einhvern veginn bara þessi baktería kom þarna inn þannig rétt rúmlega tvítugan fótbolta áhuga mann og ég ákvað þarna bara að reyna hvað maður kæmist land sem þjálfari eða svona hvað maður gæti gert úr þessu hvort maður gæti lært þetta almennilega bara já, allir þetta hafði ekki bara byrjað einhvern veginn svolítið svo.
Gjákvæti sákurinn?
Jó, ég, svo sem sé ekki eftir því sko.
Þú þjálfað meistarlokk samfleitt síðan 2008 er ekki?
Jó.
Er það verið full vinna? Þetta nú einhverju tíma verið bæði kallalið og kvennalið Völsungs?
Já, ég gerði það held ég í 1 ár.
Það hlýtur að vera galið.
Já.
Það þarf að spila þetta út allt land.
Já, já. Það er Alli Jói sem nú með liðin heima, hann að gera þetta núna. Og þetta er hörku vinna en ef þú ert nú bilaður eins og hann og við þá hérna, er þetta alveg hægt en ég mæli ekkit með þessu sko þetta er alveg nóg að vera með eitt lið sko
Já, yfirdrifin nú kannski
Já, það er alveg yfirdrifin nú
Ég heyrði því einhvern veginn að fleikta Ásmundur Arnarsson, er hann líka skeittuðu kannski?
Nei
Hann er húsingingu
já.
Hann hafi hérna svona móta fótboltan á Húsavík í byrjun aldarinnar Kannastu eitthvað við það?
Sko, já, ég get tekið undir það að Ási, hann færði, ég held að hann hafi fært hans í marga hluti í fótboltarum og húsaðið svona inn í nútíman. Það er að segja að hérna hann fór að, ég man allavega eftir þegar maður er að þjálfa yngri flokkar og hann þarna með meistaraflokkin síki 2003 þá fór maður að sjá svona ýmislegt í sambandi við fjóramanna varnalínu og hvernig var spilað út og hvernig bolta var haldið og ýmislegt svona og hérna þannig að það má alveg segja að hann hafi rifið upp svona já, ákveðna þætti hvað var þar nútíma fótbolta en það náttúrulega algjör góðsög sem að var náttúrulega þarna undan honum Jónas Hallgrímsson sem að við getum alveg búið til sérsta hlaðvarpum hann náttúrulega mótar mikið líka fótbolta og fótbolta fólk og fótbolta menn á Húsavík í bara marga kynslóðir og er enn og ég vona hann hætti aldrei en hérna, já, Ási hafði mikil áhrif að hvernig maður svona fór að þjálfa fótbolta ég við ekki það
Ok, þá voru komið Ása og hérna Jónas Hallgrímsson einhverjir sérfræðingar að sunna sem hafa einhver geta hjálpa þér eða einhverjir svona einhverjir sem áttuður einhverja menn sem hún fylst vel með í gegnum árin
Ég held bara eins og margir þá hérna hefur þetta verið rosalega mikið svona að taka nú lítið frá nógu mörgum sko Ég hef ekki tekið einhvern eitt svona hvorki ellendis nýja hérna heima sem að maður hefur eitthvað verið eltað að fylgja sérstaklega að reyna að páfa mikið eftir, sko.
Saki
vinnuðinn, hann er náttúrulega alveg klálega með hluti sem maður hefur getað notað. Já. Alveg ekki spurning.
Hann kendi mér allavega að spila með takja tvær fjóramannalínur.
Já, ég veit það og það hefur virkað vel, ég hef séð það persónulega.
Já, hann gekk að mér í annari umferð að Egilstöðum 2010, komið þið þá ekki heimsókn?
Jú.
1-0.
Það var 1-0.
Markið fyrirgjöf út við hotfóna, þetta er vinklunum fjær.
Já, monsún, rigningar, veðri minni mig. Þetta var hérna, þá er mitt hérna, það var eftirminnileg ferð fyrir margar hluta sakir að þá, eins og allir leikmenn, þá eiga þeir að fórna miklu fyrir fótboltan og helst öllu, en þá var ég með stóran hluta hópsins í þeim leik sem að sleppti útskriftaferð til þess að ná þessum leik og það gerði heimferðina ekstra súra fyrir okkur að hafa tapa leiknum í Gaupati
og ég var í banni
og þú varst í banni já.
Annar leikurinn minn sem meistaralagsþjálfari og ég var í banni
það var það eftir fögnuði mikla
það var eftir að við höfum unnið fyrstu umferð með marki frá miðju og nýtuðust og einhver þá fekk ég reisubásan fyrir að fagna of mikið
já.
Ég spilaði síðan hérna í seinni umferðinni á Húsavík þá töpuðu nú, á Mærutum
já.
Og það er með svona eftirmennlegri upplifunum sem ég á sem þjálfari vegna þess að á að spila í Bongoblíðu eins og núna þurfum að taka þetta og ævintýrlega mikið fólki ég veit eitthvað margir en það voru allan í minningunni og rosalega margir í bekkunni og þeir létu mig heyra það stanslust í 90 mínútur. Er það hefðu þá Mærutum að láta utanbæða fólk heyra
það? Ég veit nú ekki hvort að það sé skrásett hefð sérstaklega en það er örugglega fylgi fiskur, það var, ég man það þetta var gríðlega stemning hérna sko og hérna, og er það yfirleitt á Mæru leikjónum okkar sko.
Er alltaf spilað sittur knattspyrnusambandi þetta upp þannig að þið fáu leikið á þessum
tíð Já, við byggjum sérstaklega það Ég held að það spilaði inn í að það fór lægst í 18 stig hérna og þú varst í lopapeysu, það hjálpaði ekki.
Gúmmítótum.
Já, gúmmítótum.
Það voru einhverjar undarlegar hefðir sem ég var búin að taka upp þarna. Búin að leggja því að ég var, þeim hefur ekki fundist þetta sniðu til þarna dress.
Já, eða þeim hafi fundist þetta sniðu, ég held að það mögulega verið það.
En þú, hérna, eins og komið, þú ert náttúrulega húsvíkingur í húðahár og sko, þegar ég hugsa fótbolta á Íslandi, þá svona nokkri staðir sem að mér finnast einstaklega áhugaverðir, Akranes, eðli Málsins Sangvænt, Vestmanneyjar, Keflavík, einhvern veginn, finnst eitthvað, ég með eitthvað svítspott verið því, við erum náttúrulega að horfa núna kannski á Mosfellsbæ síðustu 10 árin eða eitthvað, en svo er það Húsavík. Því að það hefur komið að mér finnst ævintýralega mikið að koma leikmönnum frá Húsavík. Hvað er máli með það? Þetta er miljón dólar spurning.
Já, ég held að við höfum oft verið spurð að þessu sko og hérna ég held að þetta sé ekki dósipa því bara og þegar að við erum að hugsa svona kultúr eins og bara út nefni Skagan og þegar einhver svona kultúr festist og fer af stað og hérna og þetta getur verið bara rosalegur innri þrýstingur einhvern veginn að hérna, þegar þú ferð að leika í fótbolta þá það ekki bara leikur sko. Og þá getur ímyndað hvernig æfingarnir eru og hérna og þjálfunin og oftar en ekki að þá þetta orðið á einhvern veginn svona vindur þetta upp á sig að það ekki ég ekki að tala þessi neikvæðan hópþrýsting en það svona rosalega hátt hlutfall af árgöngum sem að æfa fótbolta og byrja að æfa fótbolta þannig að sko þegar að ég allir í bekknuðinu meir í fótbolta þá yfirleitt kemur eitthvað gott úr því sko.
Eru þið með merkurtún á Húsavík?
Já, við erum nokkra velli og það kannast allir við sko hérna, svo var þetta alveg hverfi við erum að tala Húsavík, þetta ekki stór staður en það var samt alveg það var alveg hérna útbar og suðubar að keppa og við erum með velli eins og hólara og svona sem að menn þekkja þessi sem strákar sem eru kannski, já, svona komnir á seinni hluta fyrir sér núna, þið þekkja þetta ólust upp á hólara og svo var það bakkavöllurinn og þannig að þetta var svona, já, það er alveg svona álíka dæmi og skaganum, örgulega.
Sko, Akran er svona alltaf þekkt fyrir fótboltamenn og svo hafa það nátt nokkur gólfur og nokkur sundmenn. Eru ykkur aðrar íþróttir á Húsavík?
Já, sko, núna það blakkið, það fótbolti blakk hérna núna og það var handbolti. Það var alveg með ólíkindum og við tekkt hvernig það svona lognaðist út af.
Ég fór að spila það einhvern tímann á okkur móti.
Já, já, við vorum með gamla káþóðmóti eða húsaukumóti sem að eiginlega flestir leikmenn í kringum okkur að í aldri hafa komið á einhvern tímann og hérna það var ægilega gaman. Þetta var, já, þetta hefur verið svona í gamla daga þá voru að skíði en þetta hefur eiginlega svona frekka, þetta hefur minkað sko.
Þetta lítur að geta svona hjálpa að sé færri íþróttir, þú færi vantala öll talenti en þú bara í saman sporti
Já, og það má alveg öruglega segja það sé ein ástæðan fyrir því að margir fari í fótbolta, það er samt svona í myndi þegar við erum litlir, sko, þá erum við samt í fótbolta, handbolta frjálsum og einhverju badminton og hérna, einhverju voru í sundi og skíðum og svona en það var alltaf bara 90% af öllum voru bara í fótbolta sko
Við sáum, sko, þetta eru tæpið 500 leikir. Þetta er vissulega með þremur liðum.
Já.
Það er eitthvað boltafélag Húsavíkur.
Já.
Tveir til leikin. Ég tek það nú eiginlega ekki með.
Nei.
Þetta er Þór Káa og þetta er Völsungur. Og þetta er náttúrulega meistaraflokkur. Þetta er kallaleg Völsungur. Þú er góð lið sem að síðan og byrjar að þjálfa Völsungur. Það er mikið að góða leikmenn sem að koma undir. Spila með og svo náttúrulega Þór Káa verið með topplið á Íslandi og meðlega meistarar einu sinni. Eitthvað munur að þjálfa? Hefur þú fundið eitthvað mun að því að þjálfa meistarlok kvenna og meistarlok kalla? Þetta eru 200 leiki pluss, báða megin.
Já. Sko það er þetta, talandi miljón dólarar spurningu, sko þetta er hérna, það er mjög margt í þessu, alveg eins og þetta eru bara tvö félög í rauninni sem ég hef þjálfað, þá er þetta náttúrulega mjög mörg lið innan félagana. Og það getur mjög mismunandi hvernig hefur verið að þjálfa þau. Og sem að bæði, ef ég er að tala lið Völsungs 2010 og lið Völsungs 2021, þá er það mjög mismunandi lið og hefur verið mjög mismunandi að þjálfa þau. En milli kalla og kvenna þá er það eiginlega svona kannski helst að það sem að svona hrífur mig alltaf aðeins meira þegar maður er í kvennaboltanum að það er svo mikið af utanakomandi svona, hvað maður segja ég bara erfiðum áreitum eða hálfpartinn hindrunum sem að stelpurnar sjálfar er að glíma við, sko, það er bara frá náttúrunni hendi að fóðra þær til þess að sjá fóstrið og hérna og svo náttúrulega er það tíðarhingurinn blessaður og svo náttúrulega bara kannski áhuga leysi samfélagsins og ýmislegt svona sem að þær eru að glíma við og þær eru kannski ekkit endilega sjálfur að kvarti við þessu að díla bara við þetta, það er þekki ekkit annað en það er svona kannski í grunninn þegar þú ert að eiga við leikmann af kvenkyni og leikmann af kallkyni að þá hérna þær þurfa að hafa svo mikið fyrir að ná leveli, að ná einhverju frammistuð að komast í fremstur og sinna þessu 100% meðan að kannski út með einhvern jaxl sem að borða bara snúð og kók og átjón bjórum helgar og performera kannski samt alltaf í leikjum á milli, sko.
Geta stelpur það ekki?
Ég ekki viss að sé eins algengt en það bara það svona margt svona sem að sem að kannski svona mér finnst að bara þurfa að hafa svo mikið fyrir þessu og, og hugarfarið þó að sé mjög stert hjá mörgum með þessu strákum með þetta og, og allt það við ekkert að gera lítið við því en það bara það kemur óvart hvað eru margar þessar sem að eru að gera þetta almennilega og eru, eru að ná árangri hvað það þurfa að hafa haft mikið fyrir því sko. Og það einhvern veginn heillandi að eiga við það en, en svona stór munur og þjálfun taktík eða, eða bara hvað maður að segja, bara samskipti að, að mér finnst svona heilt yfir að þær, þær kalla eftir meira meiri tengingu, meiri svona bara vissu fyrir því sem að er að fara að gerast og, og hvað var að gerast og, og þú hefur sjálfur gert þetta miljón sinnum að, að þú ætlar að hendi einhvern nýjan leik hérna með móttök og klári lítið mark eða hvaða nú sko og, og, hérna, og svo ætlar að fara að byrja keppnina og, og þá koma spurningarna því að þær eru ekki búin að sjá nákvæmlega reglubókina en strákarnir eru kannski byrjaði sko, þeir sá marki, ég ætla bara að klári þetta og svo bara gera þeir öll mistökin og vitlisutur og brjóta allar reglunar og þá þarftu bara að leira þetta það er svo góð og kannski er þetta hluti að því líka við erum ekki með fleiri kvenkis leiðtoga eða þjálfara í, í hérna boltanum eins og efstu deildum að, að það er þessi svona kannski, ég veit ekki hvað það er en svona þessi þörf og þær, ef, þær vilja bara hafa vera 100% klárar þegar að fara í verkefnið og ef þeim líður ekki þannig þá bara taka það kannski ekki að sér sko. Við förum bara stað og learn as we go
Ákveðtis punktar En svona bara að þjálfa allt svo, nú ertu að tala bara leikmennina, nú er ég að tala pæli svona þú ertu að vinna upp fyrir þig þannig að díla við stjórnir eða díla við fjölmila dómara hefur þið fundist það eitthvað er öðruvísi finnst þér öðruvísi að þjálfa stráka þessi stelpur þegar kemur sem er svona utan að koma til láti hlutum
Já, ég finnst munurinn ómikill þar og hann eiginlega mestur þar og verstur. Og það ekki að því að þetta eitthvað svona hins eginn kalla megin, sko, það eiginlega bara, þetta svona mikið velt þessu fyrir mér undarfærið, það einhvern veginn, alltaf einhvern veginn að berja svo rosalega fyrir tilveru okkar eða tilvist okkar í, í hvenna megin, sko. Að hérna, þú hatt alltaf að vera selja mönnum einhvern veginn aftur og aftur þá hugmynd að við erum bara með í þessu og erum bara lið og þetta bara alvöru það ekkit verið að fíblast eða gera grín eða, eða bara leika sér og, og hérna og meiri sér eins og í liðinu sem mér núna verið mér efstu deildi þú hatt einhvern veginn stanslust að vera að minna á það eða reyna að koma því á framfæri að þetta er, er bara lið í efstu deild
Við hver þetta?
Já það bara eins og segir upp fyrir sig menna félögin ég held að allir viti það alveg að það hægt að gera betur allstaðar í öllum félögum og Íslandi varandi kvennaboltan og, og hérna, þetta snýst náttúrulega ekki um neitt annað en bara ákvarðanir fólks sem að stjórna hverju sinni að hérna, við erum bara með gamlar hugmyndir um að eitthvað eigi að vera eins og það en ég til dæmis ég alveg harður á því að hérna, þetta myndi þetta gæti verið betra og þó sérstaklega ef að við hefnum bara fleiri hvað verið að segja bara fleira stuðningsfólk kvenna liða. Ég held að það sé það eru undantekningar sem að eru stuðningsfólk kvenna liðs sem að er ekki bara bókstaflega ættingjar leikmannana sem eru að spila fyrir kvenna lið. Þannig að ef að einhver sér auglýsingu á Instagram að er leikur í kvöld og liði mitt er að spila ég ekki vissum að við séum með mjög mikið að fólki hér á Íslandi sem að stekkur til og ef það á ekki ættingja í liðinu sko. Og mér sýnist það líka á mætingur á völlunum þannig að það er allt og mikill munur þarna og þetta eru bara ákvarðanir sem að fólk er að taka og hérna, eða velja að taka ekki
Ég nefnilega oft hugsa þetta sem voru að segja, hvort þetta sé fyrir fjölugin, ekki bara ákvörð Nú verður að tala í fjölumulum að það verður að gefa svona gefa því undir sko hún að valsmenn hafi bara tekið ákvörðun um að lækka budgeti í hvernig lið og hérna en ég hef oft hugsað Þór Káa og þá hef ég hugsað Nóa Björnsson hvort að það hafi ekki bara verið svolítið af því að mann þegar ég var í deildinni sko og reyna að fá leikmenn frá okkur þegar ég var erlendis. Mm. Það gat verið helvíti erfitt að eiga við hann, sko. Hann gaf ekki eftir. Skort, þetta sé bara svona ákvörðinu svona gæði, við ætla bara að vera með alvöru lið og gera það almennlega.
Já, já, þetta bara hárétt og þannig verður Þór Káfa, já, bara að því sem að það svo síðar varð, sko, það er bara, þetta var bara, það voru nokkrir foreldra þannig með Nóa í farabróti sem að í raunin taka bara ákvörðinu að vilja, herru, við þurfum að gera þetta almennlega og við viljum hafa þetta alvöru lið hérna og hann fer bara stað með hópi fólks og við heldur þessu bara alveg ótrúlega lengi svo tekur bara stert fólk við á honum en það breytir því ekki að þetta er alltaf bara einhvern veginn á höndum allt og fárra í kringum liðið því að sko þetta er samin að Þór og Káa en það er bara einhvern veginn þannig að hérna yfir Þór Káa kvennaliðinu er bara stjórn og hérna eins og í mörgum öðrum félögum þá er það bara fólk er svo nógi sem að stendur liðinu og leikmunum ansi nálagt og er að gera þetta þannig hugsjón í Káa annars vegar og Þór hins vegar kalla megin þá er þetta náttúrulega ekki svona en ég, skýringin á því er bara og hlýtur að vera og ekki neitt annað en bara áhuga leysi fyrir kvennafótbolta það þarf ekki að vera feimin við að segja það ef að væri meira áhuga á þessu þá væri fleiri að sækjast eftir að vera í stjórnum þessara félag og gera vel fyrir þessi íþróttalið kvenna það bara hlýtur að segja sér sjálft
Hérna þú sagði, ég var að horfa viðtal við þig eftir loka leikin á tímabili fyrir það er mjög gaman að því og varst svona innlægur hann eitthvað að taka á einhver ábyrgð fyrir að hérna, hafa verið að nota söndrumarju og mikið og eitthvað svona en þú sagði líka sko að það væri munur á félögunum á höfuðborgarsvæðinu ég las það allan þannig, stóru félögunum og hann væri fyrir utan fótboltan manstu eftir þessu?
Ég man nú ekki eftir þessu sko en
veistu hvert ég að fara?
Já, ég svona og vildi ég meina að vera munur á félögum stóru fyrir sunnan og þá okkur
Já, þú varst að vera að spyrja því sko, að hérna, valsmenn og blikar voru svona töluvert þegar voru einhverjum 15-20 stíðum fyrir ofan ykkur eftir þetta allt saman sko, því áttu þetta ekki góða úrslitakeppni og að vera að spyrja hvort að væri svona rosalega mikill munur á milli liðan og þú sagðir að hann væri mest fyrir utan fótboltan og ég það kom engin follow spurning sko. Ég var forvitin hvað það pæla
Já, þetta er í raunni þannig að við höfum verið að reyna núna síðustu ára að hérna elta það sem best gerist og ekkert að elta ná því bara að hafa þetta eins og best gerist á landinu í sambandi við það sem að gerast á vellinum og umgjörðinu liðið og annað þegar kemur að því kannski að reka svona lið og hérna og þá ég kannski að tala það að í stærri félögum að þá kannski svona dálítill metnaði fyrir því að sjá sitt lið Breiðablik eða sitt lið Val eða Þrótt eða Víking að þá fer félagsfólk svolítið af stað og leggst á árarnar og hérna út úr því kemur oft eitthvað þegar að viljinn er fyrir hendi eitthvað gott eins og við sjáum til dæmis bara með Víking síðustu ár Þrótt núna, svona þetta er bara ákvörðun sem að, eins og þú nefndir og ég held svona að ég var örugglega í að því þarna að mér fyndist vanta svona félag það sem að ég kemur mjög sterkur svona félagi úr mínum heimabæi sem allir eru miklu völsungar þá svona sameiningar eða samvinna Þórs og Káa er ekki þetta umhverfi að þú ert ekki með eitthvað eitt sem þú brennur fyrir kvennaliðið þitt í bænum og hérna og þessi stjórn sem er yfir Þór Káa hún sinnir þessu af 200% einurð og natni og öllu og bara þvílíkum dugnaði en hún er kannski ekki félögina sem er félögin sjálf eru kannski meira svona bara eins og já bara amma afi sem búi ekki á svæðinu sko en auðvitað náttúrulega ég ekki að tala niður til félagana hvað þetta varðar en það fólki sem að vantar til þess að ná svona alveg þessu plani sem stóru félaginu eins og ég var að tala um höfuðborgarsvæðinu er á það við þurfum meiri svona þarft aðeins að finna meira og setja brenna fyrir liðið sko og það finnst mér það er sá andi, svo hugsun sá eldur sem að mér finnst vanta fyrir kvennaliðið á Akureyri en hann sko klálega til staða fyrir kallaliðin og það aðdáunvert hvernig það gert sko.
Það engin mögulega að sameina kallaliðin hjá Þór og Káa?
Nei, ég get ekki ímyndað mér að menn sé að velta því fyrir sér eða vilji það, ég held þetta sé bara í fínum málum sko.
Nei, bara ég hugsa akkur toppliði kvennafótboltanum þeir eru ekki með toppliði kallafótboltanum afsaki Káa, menn þeir eru náttúrulega bikarmeistari ég veit það
já, já.
En þeir hafa ekki verið að gera sig líklega til þess að vinna mótið síðan 1989 okkur að fáingum til
allsna
nei, nei, það annað mál En svo hef ég, sko, ég hef heyrti tala dómara í kvennafótboltanum. Aldrei ókurtis, en þú hefur stundum vilja að fá, ekki rétti mér, þú hefur stundum vilja að fá bara þess að dæma þetta eins.
Jú, og það skrítið að segja núna svona hálfgert, hálfpartinn tvo hluti í einu, sko, það hérna, þetta snýr að því að vera að gera hlutin á mismjöndi hátt eftir í hvort að ég kallið að kona að spila fótboltan, sem ég hef aldrei Og mér finnst það asnalegt og mér finnst það óþarfi og ég bara næ ekki upp í það einhver vilji eða sé bara velta því fyrir sér að það sé eðlilegt. Og það oft talað ég heyri marga tala það að dómgæslan í kvendeldin sé ömuleg, sko, ég ekki alveg tilbúin að taka undir það því að, sko, ég að horfa á fína dómar að dæma leikinn okkar. Mm. Og bara núna á þessu tímpili ekki margi leiki búin en ég að horfa á bara fína framistöður og þeir eru að mér finnst þeir vera sína metna þá stundum og meiri sé að bara leggja talsveit á sig undirbúningur og ýmislegt sem að bara á að fylgja þessu og bara nöfn sem hún sér eftir del kalla líka og allt í góðum með það en hins vegar kemur, það einn lítill þáttur þarna í þessu öllu saman sem að er óþólandi og það verður að og bara dómar að verða að taka það til sín það ekkit sem við hín eigum að vera að gera öðruvísi að það kemur að því að einhverluta vegna þá taka þau öðruvísi á hlutum kvennamein, ekki samkvæmt reglum.
Hvað mennum við?
Við erum með nýlega dæmi bara úr deildinni þar sem að ég bara hrættur að þetta sé bara pínir sem með foreldra versus þjálfara að þegar að þau samskipti fara fram þá koma tilfinningarök öðrum megin og það er erfitt að díla við tilfinningarök og þarna kemur eitthvað upp hjá dómurum sem að hérna því miður sérstaklega karlkynsdómurum að þeir eru að dæma leikinn 98% rétt en svo kemur upp atvik sem að er bara alveg augljóst samkvæmt knattspyrnu lögum og reglum að er á einhvern hátt en þeir einhvern veginn láta það að þeir sjá þetta og þeir bregðast ekki við samkvæmt reglum og ég tel að þarna sé einhvers konar tilfinninga rök á bakvið vegna þess að þetta eru stelpur og ég næ ekki upp í það hvernig Það ekki faglegt og það þeim til vansa og þeir verða að laga þetta því að þetta bara búið að vera of augljóst núna bara í örfáum umferðum þá erum við að horfa á þetta bara, og ekki nóg gott. Já, þeir eru mjög nálægt í að hafa þetta bara mjög gott.
Ok, það fyrr. Með hérna umfjöllum fjölmila kvennafótboltan. Mér hefur nú fundist hún aukast helvítið mikið síðan að ég var viljið. Þá var hún eiginlega bara ekki til staðar. Mm-hmm. Það var kannski að jú, hafliði og fjölaðar þeirra mættunum frá fótbolti.net en núna eru sjónvarsættir og eitthvað sem leikir með sýnt eða ekki
allir leikir sýndir
og
markað þáttur í lok hverjar umferðar og punktunet er að fjallum þetta og maður sér umfjallanir í öllum helstu miðlum og hérna og ekki kvarta yfir því að þá finnst manni að fólk sem stýrir þessum batteríum er að gera í rauninni bara sitt að fjalla það sem í gangi, sem íþróttir og mér finnst þá sem í sjálfu sér ekkit að ég eitthvað að vera að klappa sérstaklega fyrir því en, hérna, en það samt alveg svona möguleiki finnst mér að hérna, við getum gert það sama þarna alveg eins og við þjálfarar, við eigum að sinna þessu starfi okkar alveg eins hvort við erum að kalla það konur dómararni líka og fjölmiðla líka en það ekki alveg þannig og hérna, munurinn á markaþáttunum ótrúlegur, ég veit ekki hvort það sé lagt svona mikið minna í þáttin kvennamein Helena og Kó eru að gera held ég bara þar sem að þær geta og hérna allt það er samt rosa munur að horfa svo að kalla þáttir í næstu umferð sko, þar sem að þú ert kannski með endalaus að klippa tölfræði og bara vera að spá í hvernig menn hafa staðið í síðustu leikjum, hvernig spilið var, hvernig varnarleikurinn var hitt og þetta. Við sjáum þetta mjög lítið því miður kvennamein og hérna. En það svona varandi bara umgerð og bara til að súma þetta allt saman upp, þá var ég einmitt að hlusta á, það komið svona hlaðvarp á .net, ég var að hlusta á umræður um einmitt þetta, svona umgjörð og mun og kall og kvenna og allt eitthvað. Og það kom aftur hérna punktu sem ég heyri annarslagi dúkkar upp, það þetta með að hérna að við þjálfarar virðumst áhugalausir munin og að hverju við látum okkur ekki í okkur heyra og hérna eins og Pétur gerði í fyrra og mér fannst eldra en hans góð.
Ja, hann tók nú nokkra ræður
Já, já, hann talaði, ég hefði mjög hrifin að því og allt í góðum með það en ég svo bara með mál við velta fyrir sig hvort að hvað það mikið í verkahring þjálfara að vera að taka orðið af fjölmina fólki sem að spurja þið út í leikinn eða eitthvað að hérna, vera þá með eldriði hver skipti en við svörum öllum spurningum svo að ef einhver veit það ekki þá svörum við ef við erum spurði út í þetta þannig að mér finnst nú svona að það kannski liggi aðeins meira þar að bara beina kastljósinu þanga sem að menn eru svona að beina þessari umræðu
Mm-hmm.
og ég bara ágætt nýlegt dæmi hérna bara úr kallaboltanum það bara vini mín í HK hatti þjálfari hann tekur ákvörðum bara eina mörgum að setja Hallgrímur minn á hérna bekkinn og svo fer Gríms í viðtal og að spurður út í þetta hvað hann finnist þessa ákvörðun
hann var ekki hrifin af henni?
Nei, hann svaraði henni bara heiðarlega kallinn Og það eru fyrirsagnir og ég held að fólk sé að bíða eftir því eins og með Pétur í fyrra að búa til fyrirsagnir til að vekja athygli á málinu væntanlega og þarna fór fyrirsögn út um allt um Grímsa og þessa ákvörðun hatta. En hver bjó til fyrirsögnina?
Alltaf blaðamaðurinn.
Já og einhverjur voru að reyna að koma því einhverjum að vera á Grímsa að hann hefði búið til fyrirsögn. Það gerði Hallgrímur ekki neitt sko. Hann svaraði bara spurningu blaðamannsins. Þannig að ég ætla bara að benda og beina því að hérna, við svörum öllu sem við spurjum og það er okkar starf og hérna, hluta okkar starfi og ég held ég ætti að nota það mitt kastljósið og hérna, mikrofónuna og fara að spurja fólki sem ég vilji raunverulega spurja þessar ákvarðanir sem þið eru að ræðum varðandi aðstöðum mun og áherslu breytt mun á kalla og hvenna fótbolta og ég held að þið fengjum miklu
mjög út í hérna, 2012 Það var einna örglega svolítið sérstakt tímabil fyrir þig.
Já, það var eiginlega alveg ótrúlegt ævintýri, sko.
Þetta er fyrsta árið þitt með Þór K.
Já, já. Maður kemur þarna blautur á bakveg eyrun haustið 2011 til að hafa verið húsæk og hérna vissi svo sem ekki alveg nákvæmlega hvað maður var að fara út í en svo kom það í ljós á fyrstu svona kannski 2-3 mánuðunum að maður var bara að fara að búa til rosalega mikið til svona nýtt lið sko. Rakel Hönnu að fara þarna sérst frá Þór K.A. sínu uppbyldis félagi og allir útlendingarnir sem höfðu verið þeir voru sérst ekki að koma aftur og eða svona í átekin ákvörnum þá þannig að við þurfum að svona fara að reyna að púsla saman eitthvað og gera eitthvað nýtt og fest og samt var alveg búin að vera mikill uppgangur og fínn árangur hjá Þór K.A. og það bara einhvern veginn svona fáum til okkar þrjá alveg ofboðslega sterka útlendinga og hérna og tvær íslenskar Þórhildi Ólafs úr Eyjum sem hafa verið fyrirlið þar og Katrín Ásbjörns úr Káar og hérna ég meina svo bara fyrir voru náttúrulega bara þessa sem hafa verið að standa vaktina Karin Nóa og Arna Sif sem var náttúrulega bara algjör leiki leikmaður þetta tíambil
Það stoppaði þess á Þórhildi og hérna Katrínu sem ég reyndi að fá og ég fylgja fyrir að þjálfa þær á sama tíma. Ég svona öll liðin og höfuðborgarsvæðinu að vera að reyna að fá þær. Það er margur knattspyrnuþjálfarar út á landi hvart að yfir því að það sé erfitt og leikmenn út á land. Við talum ekki körfuboltaþjálfara. Hvernig gátuð þið fengið Katrínu og Þórhildi sem voru, eins og þú segir, fyrirlið í BVF og Katrín sem var nú bara með efnilegri leikmenn úr landsins? Hvernig gátuð þið fengið þær norður?
Ég held að þetta hef bara verið blanda af ýmsu, sko, það var svona þetta reyndu við okkar besta að selja en bara hugmyndina, þetta væri eitthvað sem eitthvað gott verið að fara að gerast og hérna nýtt og spennandi og taka svona ævintýri náttúrulega í leiðinni, sko og fara að spurta heimann og prófa það hefði kannski ekki gert, það var ekki Katrín ef hún hefði verið bara á höfuðborgarsvæðinu áfram Og hérna, já, ég man að það, þetta var bara svona blanda af því, ég man að það, þetta var svona samningarnir á þessum tíma, sko, þetta var náttúrulega bara raunar að redda vinnu og, og húsnæði, sko. Þannig að þetta var bara svona, já, ég held að þetta var bara svona, og þeirra kannski aðeins þeirra þrá líka, svolítið, sko.
Sko, það var náttúrulega alltaf, það var náttúrulega alltaf mikill, alltaf merkilegt að vinna, held ég að segja, alveg óhætt að segja. En mér hefur alltaf fundist þetta sérstaklega áhugaverður tími til þess að vinna vegna þess að á þarna ertu með sko stjörnuna sem fóru í gegnum tíma bleið undan sko 17-01 held ég, það eru unni 17 leiki af 18 og tímabilið eftir þá vinna þær nú alla leikina á tímabilinu 18-00 Þú ert með IBVF og þá Jón Óli með IBVF eins og honum í dag og eins og við vitum nú þá hann ekkit að grínast þegar að kemur að því að byggja upp lið og svo ertu með vægasagt stjörnuprýtt valslið
Já.
og þú ert byrjað eitthvað nýtt ævintýri.
Já og ævintýri alveg rétt á orðið sko því að hérna það eru margir sem hafa reynt að benda eitthvað eitt í þessu af hverju við unnum þjálfarar aðri þjálfara tölum mikið að við höfum unnið á markmanninum og hún var gríðarlega stór hluti af þessu sjand til Jón sem við fengum hún var náttúrulega langbesti markmann sem ég komið ég held að sé samt mér veit að vinna á heilt mót á markmanni en svo bara það, ævintýri eins og ég segi, það er bara það við náttúrulega vorum rosalega mikið undir aðdarnum við eiginlega gátum lítið sem ekki neitt í lengjubikarnum og þessu þarna fyrir mót sko svo bara smellur og það eru svona tilfæringar meir sér bara í stöðum í, bara í fyrsta leik sko á móti stjörnunni að þá erum við raunni bara að detta inn á liði sem eiginlega svo bara mallaði, við spilum ofsalega fáum leikmönnum þetta tímabil og hérna og sko breiðablik og valur og IBVF stjarnar, þetta er rosalega vel mönnu lið og það var talað okkur sem liði sem engi skildi og hvernig varum að gera þetta og eitthvað og hérna
innið bara einhvern veginn það frasi sem ég heyrði
já, og hérna en ég meina Valur var bara lið sem var nánast óviðraðanlegt þetta tíambil en það við gerum jafntefli í báðanleikjunum og hérna stjarnan svakaleg þú hefum munnið þeir báðum þá hafa þær okkur í undarúrslitum bikars í seinni hálfleiki framlengingu sko En það bara Keila Grímsley, hún þarna, kemur einn útlendingur sem við vorum með, hún setti þarna einhvern met í stóðsendingum, ég held að hún hafa einhverja 23-24 stóðsendingar, hún bara einhvern veginn lék sér að þessari deild, sko. Vinnu hestur meðinni, þarna Tani Annes var á miðinni.
Hún liðinu verið dag, ekki?
Hún var í hittifera.
Hún var í hittifera?
Fekk henni eitt ár.
Ok.
Það var svona last dance hjá henni. Og bara eins og ég segi, svo vorum við bara með Arnasi, Valdís, Ágústa voru hann í vörninni og mest og svo Gía Valgerður sem nú enn að spila, hún var í meistri bakvörinu hjá okkur og Lára Einna sem var miðumaður ungur að uppalni káa, hún fyrir í hægri bakvörinu hjá okkur. Sandra María, jafnandri hennar er að koma þarna upp.
Koma upp? Hún var með marka með þetta leik.
Já, þetta var náttúrulega bara ofur tímabilju henni eins og hún hefur nótt gert síðan að þetta tímabil fer en hún valin í alansliðið. Þannig sko að 17 ára eða eitthvað og hún sett inn á í þessum leik ég held að Sigir að geða hafa verið með þetta hún kemur inn og hún skora með sinni fyrstu snertingu það einkendi svolítið tíðanbili hjá hann sko, það var bara allt inni
Keila að gefa hana
Keila svo að sjá hann ekki að gefa hana
Það mjög mikið til að myndum á internetinu Keila að gefa milli 1 og 2 þar kemur hún hlaupandi á milli
Já, það var ekki, við sáum það svolítið við kynnið það, við vorum ekki að flækja hlutina sko.
Nei. Var auðvitað þú veist, ég meina var auðvitað að kenna þeim þetta að nota þennan styrkleika Já, hugljóslega
Já, bara sko að kenna og bara að fá til að trúa og bara og átta sig á bara sínum hvað þessi getur hvernig spilu á þennan og allt þetta mér fannst þetta ganga eiginlega best þetta sumar svona þetta einfalda sko
Þannig er oft erfitt að fá fljóta menn til að laupa aftur fyrir
Já, já
konur og menn. En Sandra, hún, þegar ég orða á hana, mér hefur alltaf fundist eins og hún kveiki á því að þetta sé hennar líkur.
Já. Hún fór upp í gegnum yngri flokka mest sem miðjumaður og hún svona alveg þekkti Já. Það hvernig var að horfa á leikinn frá annari öðrum vinkli heldur en utan að kanti, sko. og það var alveg, hún var að fá mikið boltum í gegn og bara eins og sé á 18 í 18 og hefði náttúrulega að vera fleiri skjóti stöng í lokaleiknum í mótinu.
Hann fór enda 9-0
Já, nei, svo áttu við einn eftir í útivelli, við erum annars sér til ykkur og hún hefði getað unnið sem sagt Elínu Mettu í hérna sem var líka með 18 mörgum færri mínútur spilaðar og fekk guldskóin en ekki Sandra þannig að það var svona en þetta var svakalegt og eins og enn Arna Sif sem var hérna hún kornungu fyrir lið hún bara, hún var alveg á við tvo hérna í vörninni sko.
En þetta sko eins og segir þú finnir blönduna maður hefur heyrt hennar frasa þegar maðurinn fann blönduna og segir að það gerst í fyrsta leik einhver tímapunktu sem við hugsa með er herðu, við getum undið þetta
Já, ég bara viðkenni það, ég segi það en það þá trúði mér engin, sko, þetta var svona eftir fyrsta leik sem er í bóganum á móti stjörnunni ríkjandi meisturum þá og við vinnum að 3-1 og þá ég segi við Móla þá sem var með mér bara ég vissi að við getum alveg unnið þetta og hann náttúrulega hlóað með þangað til bara þegar við komum vel inn í setnum fyrir hana, sko og gætt þegar fekk fræga tauga áfalli og kópa á svelli eftir vunnum þar og þá var hann orðin samfæra loksins en ég var búin að vera með svona pínu tilfinningu allan tíman sko.
Ég man þetta nefnilega af því að ég hugsaði í tíundu fyrr af því að ég hugsaði mér þetta getur ekki gengið til lengdar sko. Þeir eru að spila þetta á 12 mönnum
Já.
Eða 13 og það eru þarna þvílík lið á eftir honum en þeir eru unnið í Garðabænum tíundum umferð Þá eru þið líka komið með meir en einn leik í fórskot, allt svo 4-5. Þau sem er þetta gæti endað svona. Ef að tala um Móla eins.
Já, við getum gert það.
Hvaða taugafall í Kópavogi ertu að tala?
Í seinni umferðinni þá spilum við Breiðablik úti og hérna hann var voðalega hrættu Breiðablik og svona í svona nokkra aðra aðstæðinga og var mjög stressaður og hann er mjög... Þetta er mjög hérna mikið tilfinning að vera og ber það stundum utan á sér tilfinningarnar. Hann viði sem sagt vinnum þarna eftir mig svo Katrín Áspjós í meiðsli og lendum undir og þetta leit ekki vel út sko. Við náum að snúum sér við í seinni hálfleiknum og hérna vinna leikinn 2-1 og þá er Móli trúðu þess ekki og þó var ég búið að flötta til leiksloka allir búin að fagna og við reyni að komið svona bara með aðra höndin á titilina þá er svona einhvern veginn svo að sé renn upp fyrir honum og blikar höfðingir heima sækja bjóða í mat þarna uppi svo eftir leiki og þá tek ég alltaf eftir því að við sitjum þarna með fólki frá Breiðablik og leikmönnum þjálfurum og fleirum þarna og stjórninu og eitthvað allt í einu sé að hann lít framan í hann þá er hann orðinn fjólublár í framan og það bara bogar hann svitinn kallirum og hann blikkar ekki augunum og ég svona spyr hvort að sé hvort ég að ringja á bíl eða eitthvað fyrir þá fór hann ofanda og fór út og labbaði fram og tilbaka í stúkunni og þá gætt til við fórum heim þá fekk hann svona ægilegt hugafall hann var átt að segja á því við getum mögulega verið að fara að vinna þessa deild
Í alvöru?
Já.
Þetta var svo mikið mál?
Já, ég kalli þetta hugafall ég veit ekki hvað hann kallar þetta sko. Það er rugli eitthvað fræði heiti sem við höfum ekki hýrt á þér
Móli er með skemmtilegri mönnum sem ég kynst á hliðalínunni. Ég þekki hann samt eiginlega ekki neitt, sko. Hvað var hann með þér í mörg ár hann?
Hann var með mér öll 5 árin sem ég var hann fyrst.
Hvernig var að vinna með honum? Þetta er legend fyrir norðan ekki?
Jú, þetta er algjör góðsök, sko. Hann var náttúrulega frábær fótballtamaður sjálfur og magnaður þjálfari og bara, þetta var alveg geggjaður tími, sko. Hann var svona... Það var ekki þungt í kringum hann, sko.
Nei.
Hann ruglaði og fór náttúrulega fram úr sér og mörgur sinnum og svo náttúrulega hann gleiminn og man ekki nöfn á fólki og hann bara býr til nöfn á þau og svo hann löngu búin að gleima rétta nafninu og kallar þau bara eitthvað allt annað og þetta fanns og skapaði náttúrulega endalvisa miskýlinga út um allt hann var stórkostlegur, voru algjörlega magnaður
En sko nú ertu frekar rólu og náungi alveg ekki Þeir eru að setja saman svona Þú ertu að fá þér menn til þess að vinna með. Hver er þetta að leita?
Þetta hefur...
Móli er nú augljóslega fyrir eitthvað rólíkur þér eða ekki.
Jó, ja, mörgu leitir sko. Og hérna... Og það einhvern veginn var bara svona samband sem var til bara einhvern veginn sjálfkrafa. Hann var nú eiginlega sá sem að fekk mig til að koma til Þórkrafa fyrst sko.
Það var þannig?
Já. Og hérna... Og það er bara ég sko... Ég hef ekkit verið með mikið af stórum teimum, ég hef haft svona með þjálfara eða svona aðstoð þjálfara og hérna ég fekk nú bróðir hans þegar ég kom aftur núna og gekk svolítið eftir því að fá hann með því að ég veit alveg hvernig hann er náttúrulega bara eins og móli að það ekki til meiri fótbolt í höfðin á nokkur meinasta manni sem ég þekki heldur en þeim bræðurum held ég sko það bara, þeir eru bara eins og tölfur og bara frábært og þess að það var alveg magnað að hafa petta bróðir hans í þessi tvö ár og hérna en svo þegar hann stígur frá og hérna vantaði og þá var annar búin að vera þarna með góður vinnur Petta var búin að vera með okkur annað þessi fyrra fengum við með okkur í æfingaferðina í fyrra og hann var svona í og með okkur síðasta tímabil Jói Hreiðars og mér fannst hann bara að vera átó að taka bara alveg við og hérna og hann er náttúrulega bara alveg ekki að geða líka sko. Það er bara því líku fótbolta haus og ekki vanta léttleikan þar heldur sko.
Ef þú myndir hringi mig og spyrir mig Jón, viltu koma í teimi hjá mér þá myndir ég segja alveg örglega, hvað viltu fá frá mér? Það myndir spurningin vera, sko. Hvað viltu að ég geri? Því að ég nenni ekki að hérna, kóa bara með öllu því sem þú hugsar hvað viltu fá? Hvernig er svona hvernig vegum að er Jóa?
Þetta er, ég sko þó að mér hafi fundist erfitt fyrir 10-15 árum þá er það bara að vera bara heiðalegu sko og segja það sem í hausnum á þér því að ef þú ert að vinna í þessu og eins og allir þessi sem að ég hef verið með og er með í þessu þá eru þeir hæfir og ég þarf ekki að efast það sko en bara að þeir séu heiðalegir og stoppi mann þegar að maður er að missa sig einhver ofhugsun og hérna og svo vega mann upp í því að sjá bara fleiri hlíðar á þessu og hjálpa til við að bæta leikmenn, það er náttúrulega kannski svona lykilatriði sko og ég held að hafi gengið mjög vel, ég hef lært rosalega mikið af eins og þeim bræður Móla og Petta, það er bara alveg ótrúlega mikið og það er eins með Jóa núna, maður er alltaf að fá eitthvað nýtt þannig að ég vil bara fá bara annan metnaðafullan heiðarlegan hreinskilin þjálfara sem að hefur áhugaðu sem við erum að gera
Ok, það er ágætt svar hérna, sko skoða fjörlina aftur, þetta er síðan 2008 500 leikitæpir tvö lið, þetta er Völsungur Þór Káa, Völsungur aftur og núna Þór Káa aftur en þetta er svolítið langur tími, altså þú ert með sko einhver 5 ár að meðatali á hverjum stað og það er langur tími fyrir þjálfara á Íslandi er þetta eitthvað meðvitað eða hvað veldur þið sett svona lengi á hverjum stað?
Þetta er góð spurning sko, ég hef ekki hugsað svona mikið út í þetta sko en ég til dæmis núna svo í seinna skipti sem ég með Völsung þá var það markmið frá upphafi að hérna það búið að vera svolítið bras á liðinu og félaginu og hérna og ég er sko þó að ég hafi unnið á fyrsta ári með Þórkáum árið þá lít ég ekki svo á að ég sé að vera reyna að vera impact þjálfari heldur trúi ég á hérna og númer eitt hjá manni er þróun leikmanna að þeir verði betri hvort sem eru 25-30 ára eða 15-18 að mér finnst það bara að vera mitt aðalstarf að gera þá betri leikmönnum og manneskum og hérna en til þess að geta það þá þurfum við að búa til umhverfi sem að er til þess fallið að þú getir blómstrað í og þá er stöðuleiki eiginlega bara orð sem kemur alltaf fyrst upp hjá mér sko. Og það er bara að ná stöðuleika þar sem að umhverfið er ertandi, nærandi og þú getir þrýfist í að performera á háu leveli, það er eitthvað sem að mér finnst ég þurfa að ná áður en get svo farið í burtu aftur sko. Og það er bara
Hvað tekur þennan tíma?
Nei, kannski tekur oft mikið stytti tíma en svo bara sérði eitthvað sem þú vilt bæta ennþá meira í sko.
Sittum við á Ölúsun í Hafnarfirði. Þú ert nefnilega nýbúin að taka einhverja lotu á UEFA Pro þjálfarnáski ekki satt. Hvernig er það nú? Hvað er að gera?
Erði við erum að hlusta bara á einhverja snillinga sem kom utan úr heimi og tróða inn í hausinu okkur alveg bara fullt af mögnuðum upplýsingum og hérna og fróðleik og bara tólum og tækjum sem að við getum svo bara notað í okkar starfi sko. Þetta er eiginlega bara þetta er magnað sko.
hvað hérna, hverju voru, nú ertu komin á, nú ertu búið að vera, veistu ekki, gæra í dag?
Jú.
Hverju voru að tróðu það?
Þetta var, þetta voru hérna tveir mikli meistarar, annar er frá Barcelona og hinn frá Nóri þar sem að þeir voru annars vera að tala um svona tactical periodization og hérna og svo var svona að performera undir press undir álagi sem að var í dag og þetta var bæði mjög áhugavert og eitthvað sem að maður mikið að spá í og margt þarna sem að maður fær maður til að spá í miklu meira.
Þú tölum langt námar ekki?
Þetta tekur alveg, ekki tvö ár held ég eitthvað. Jú, ég held það.
Hvað þið langt komnir komin?
Við erum að klára núna í nómur.
Sko, hérna, UFA Pro gráðan fyrir þá sem ekki vita. Mm. Hún opnar dýr. Og færið ekki, sko, þetta hæsta gráðan frá knattspyrnusambandi Evrópu og ef þú ætlar að vera landsliðsþjálfari eða þjálfa í bestu deildum Evrópu, þá þarft að vera með þessu, hérna, þarft að vera með þessu gráðu. Hefur áhuga því, þjálfa erlendis?
Já, ég held að sé.
Ekki börnin hljóta frá hans allir gaman, gömul, það stendur nú að sonuðin sé aðstofa skólastjóri á Húsavík.
Já,
þetta
gerist rætt með að ég átti ekki vona að það myndi gera svona nema en hann orðin það, já.
Það stendur allan í símaskráni.
Já, 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 við verum að trúa því. Við verum að trúa því. hérna. En ég veit að vera, ég get ekki sagt annan að maður hafi áhuga á því.
Að þjálfa erlendis?
Já, já, ég er ekkit að sækja núna en ég er alveg, ég myndi alveg skoða það alvarlega ef að það kemur upp. Ég held að það sé heiðarlega svarið, sko.
Mm. En landslið? Hefur aldrei komið til þar svo takið við íslenska kvennalandsliðinu? Mm,
jó, það hefur verið í umræðinu, sko. En hérna, það er ekkit sérstakur draumur samt, sko.
Að þjálfa landslið?
Ég er ekkit með það á einhverju markmiða blaðin einstaða, sko. Og ég er svona og þegar að þetta kom kannski þarna upp einhver tíma þá velti ég fyrir mig hvernig yrði og maður leiði sér að fara aðeins svona fram að skoða hvernig það yrði og setja upp eitthvað svona scenaríu og svo þannig þegar maður fer að velta fyrir sér starfi landsliðsþjálfarans og hvað hann að gera svona heilt yfir árið að það er alveg hlutir þar sem að ég er ekkit alveg brjálega spenntu fyrir, sko.
Nei, eins og.
Það er bara langur tími og milli sem þú ert svona í aksjón og þú ert kannski, eins og segir, ég er búin að vera kannski að undirbúa liði við veturinn og svo kemur vorið og svo kemur tímabilið síðan 2008 á þess að stoppa þannig og hérna, þú ert orðin svolítið svona, maður er eins og til háður þessu, sko.
Já, já, þetta er a drag.
Já, þetta er pínu þannig, sko. Þannig að hittir í rosa breyting, ég er ekki að segja að sé eitthvað alveg ómögulegt en eins og ég segi, ég er ekki með það sem einhvern eldheitan draum, sko.
En hafa liðin fyrir sunnan aldrei reynda að draga þig eftir?
Jú, bara, ég hef þetta eins og bara flest allir í þessu sem að hafa verið að þjálfa eitthvað og hérna, þá hefur maður alveg fengið símtöl hérna og það í bæði kall og kvennabolta og oft verið alveg nálægt í að stökkva á eitthvað en það hefur ekkit farið neitt ekkit rosalega jó, kannski svolítið nálægt nokkur sinnum en já, mér finnst svona alveg að það gett alveg mögulega stýst í það eins og segir þegar að börnir manns eru farin að stýra skólum og eitthvað að lifa sínu lífi þá kannski þar maður ekki þá maður kannski ekki alveg eins bundin yfir því að vera í heimahögunum, þannig að það er, jú, mögulega bara kannski að styttast í eitthvað.
Var þetta landslið? Evrópukeppnin er eftir nokkra vikur. Mm-hmm. Hvernig sér þú íslenska kvennalandslið?
Sko, ég bara er einn af þeim sem að, og hérna fyrir nokkrum misserum síðan var ég einn af fáum sem að mér finnst Steini vera að gera góða hluti með lið og það sem að hann hefur. Og hérna, við erum eins og allir vita landslið sem á að gefa miklum skakkaföllum, þannig að þú mátt ekki missa margar lykilmenn og helst engan ef þú allar reyna að geta eitthvað og gera eitthvað og fara eitthvað eins og áfram á svona móti. En mér finnst að vera að gera hlutina skynsemi og gera þetta bara margt rétt og maður sér margar vísbendingar eru inn það hjá honum að hann sé með að planið að sé svona nokkuð öflugt fyrir þetta mót en eins og ég segi aftur sko bara með leikir menna ef að við erum að lenda í einhverju of miklu þar þá getur þetta alveg þetta voru erfitt og hálf leiðilegt því að þjálfara verða bregðast við því þegar að eitthvað stórt fer og viðbröðin getur oft orsakað það sem að flestir vilja meina eitthvað leiðilegt svo til dæmis að halda sjó og verja markið sér dagis meira heldur og hefði kannski gert ef að þessi að hinn hefði verið með sko.
Ég finnst einni að hafa fengið fullmengla gaggrin á sig sem landslíksjóri er það rangt með því að mér?
Já, nei, ég held að það sé ekki rangt með því að mér finnst það bara líka sko, ég, kannski það einhver svona mantra einhvern veginn í umfjöllum bara að það þarf alltaf að fara hjóli einhvern og við erum bara að horfa í hérna þetta svo örfáu leiki, hvað þetta var einn eða tveir gluggar sem að menn voru á því að liði var komið aftur í fornöldu og ekkert að gerast og engin vegferð og eitthvað og ég finnum sem bara hvort fólk átti sig á því hvað vegferði með landslið, sko, landslið náttúrulega bara eins lifandi og ég og þú, sko þetta bara, það aldrei að sama að koma tvo glugga í röð og leikmenn eru meittir eða heilir og missjöfnu stað í sínum deildum og allt það, sko en þegar það kemur á svona stórmót þá sérðu yfirleitt svona cirka hvað þjálfarinn hefur verið að gera í síðustu gluggum og ég nokkuð vissum að við möttu að sjá bara fína hluti, sko.
Hver styrkleikar íslenska kvennalandsliðsins?
Ég ætla bara að setja það á hérna fyrir utan sem að ég ætla nokki vera að taka einhverja leikmenn sko, sérstaklega fyrir en svona ég held að planið hjá Steina með það sem hann hefur í höndunum ég held að það geti virkað.
Hvað er þannig?
Já, ég held að.
Hvað er raunverulega kröfur mig að setja á talið?
Við viljum að fari upp úr riðli sko.
Já.
Og mér finnst það er kröfur raunverulegar og bara eðlilegar.
Sko, nú ert þú búin að vera hann fyrir norðan að þjálfa þar. Ég hef á mikla minningar að því að hafa þjálfað í bestu deildin í Noregi og sem er náttúrulega miklu stærra land heldur en Ísland. Hvernig er og samvinnan milli sko, landslíksjálfara í norska knattspyrnusambandinu og þjálfarinn í deildinu ótrúlega þétt sko. Það var stanslaust í heimsókn hjá manni. Mm-hmm. Hvernig er það, hvernig er sem sagt, samvinna knattspyrnusambandsins og félagana á Íslandi? Er hún góð?
Ég get nú bara að tala fyrir hönd liðsins ég að þjálfa og nei, hún er ekki góð. Ég allavega sé þetta öðruvísi fyrir mér. Það er svona allavega það sem ég sé fyrir mér. Við höfum rætt þetta. Ég rætti þetta við mjög marga og einmitt hvernig þetta er í Svíþjóð og Noregi og fleiri stöðum. Mm-hmm. Það sem að mér finnst eitthvað vera eðlilegt, það er kannski bara ekki eðlilegt hér. Ég náttúrulega er ekki inn í KSÍ að ræða þetta kannski þar og maður rætti kannski bara að gera það en mér finnst samt þessir umræða að hafa komið oft, þetta snerist alltaf starfshlutfall landsliðsþjálfara, yngri landsliða sérstaklega kannski og svona og nú er þetta held ég komið í 100 og mín sýn er svo að landsliðsþjálfarar, það er að vera hluti að þeirra starfi að vinna með félögunum og heimsækja þau sjá leikmenna í sínu umhverfi og þar kvikna líka bara oft í umræðum bara milli þjálfara, landslíksþjálfara og félagsliða þjálfara til dæmis bara já þið gerir þetta svona og þetta er sniðut eða þið kannski mættu gera meira svona og er ekki hægt að gera þetta eins og öðruvísi og það er bara svona ég held að það megi bæta þetta marga 20% að þetta er held ég bara allt og lítið í dag og kannski fyrir vikið þá líða leikmenn sem eru utan höfuðborgarsvæðisins fyrir þetta En það er svo sem gömul saga og ný, en ég held að við varum að taka skref í að átt að breyta þessu, en við virðust ekki að hafa gert það. Ég held að þurfum að taka okkur verulega á í þessu.
Það er bara eins og við höfum nefnt áður í þessu samtali. Það er bara ákvörðun.
Já,
ekki.
Já, já.
Og ég er að fá nokkra úr knattspyrnusambandinu heimsum, og ég skal reyna að óta þessu.
Já,
óta þessu. Nú förum við, nú ætlaði að tökur þetta tæknin, getið hjálpa mér eitthvað Jú, þetta kemur það. Ekki þetta?
Já, já.
Þú og þráin frændiðin.
Já, já.
Gítarleikar í Skálmöld.
Já, já.
Þið eru miklu kismenn, ekki?
Jú, jú, það er bara, við erum sjóð heiti kismenn. Hann ól með þannig upplæsaður að Hann nærði mig á þessu þegar að móðumjólkinni sleppti, sko. Það var bara kiss.
En þú veistu hvað þetta þýðir? Hvert verum að fara núna?
Já, býtum nú við, nú eru spurningar.
Nú eru spurningar úr sal. Og því, Böðvar. Þannig að sá sem flyttur hérna inn Böðvarinn á nallivinu minn, hann er svo mikil kissmaður. Mm. Hann er stúdíó í bílskórnum á sér. Það sem hann heldur út í kiss hlaðvarpi.
Já.
Sem að mér finnst mjög veik pæling, sko.
Mér finnst það frábærum og enn betri frákvæmt.
Eru eigjó vinu minni í hafinu, hann fær fyrstu spurninguna. Mm. Besta fæfasætlið af húsvíkingum?
Já.
Nú býða þær eftir þér í bæðir og nú þurfur að kemur heim í kvöld.
Já, það spurning hvort maður þurfur að býða þangað til eftir minnatið. En, sko, þú nefndir hérna áðan að það hefur mikill fjöldi hérna, frábæra fótboltamanna og hvenna komið frá Húsavík.
Mm.
Og hérna, og þegar maður svona rennir yfir þetta í huganum að þá eiginlega fyrir mér þá gæti ég sett upp sko ég gæti sett upp ótrúlega mörg ég gæti sett upp 211 manna hugsanlega
mm.
og ég átti að brjóta hjörtu náttúrulega með þessu sko en hérna
það engin að hlusta
það engin að hlusta en ég ákvaða að sleppa þeim sem að ég hef þjálfað
okay.
Það eru sumir aðeim eru nú bara enn að spila náttúrulega og hérna í fullu fjöri og allt það, þeir vita hverjir eru, ég þarf ekki að nefna þessar snillingar sem það eru sko og hérna, þannig að ég verði ég ætla að taka hérna tvær kynslóðir það það sem að ég ólst upp með sem patti þegar að hérna völsungur að gera garðin frægan og komast upp í efstu deild
mm.
halda sig þar og
Þetta sem bara tvölið?
Þetta, ég ætla bara að vera með tvö það mm. svona það hérna og fyrir utan þessi tvö þetta alveg svakalega erfitt sko en ég ætla að taka hérna þessi ég ólst upp voru hetjurnar þegar ég var bara lítill rollingur og að fara á völlin að hérna
Er það eitíslið?
Já, já, við maður þarf meiti að bara sýta aftan og stuðbugsur bara rétt við nára og allt þetta, sko.
Mm.
Markmaðurinn þarna Gunni Ström.
Gunni Ström?
Já, Gunna Strömland. Stórskáld og snillingur, þetta var uppáðs markmaðurinn mér. Ég fór að æfa mark í fótbolta þegar ég var lítill bara á tóhónum.
Okay.
Ég fannst það góður og hann var náttúrulega flottan búning.
Er þetta með flotta búningir sem margir geta tengt við, held ég?
Já, já. Og þetta, og ég, og grobbelar var minn maður.
Aha.
Ég fór að grenja og þegar ég hitt hann á flugvöllu í London. Og,
Brús grobbelar?
Já, og gugnaði lott að taka mynda með honum. Þannig, ég var bara mynda á grobbelar en ekki mér með honum.
Og býttu hvernig er þetta?
Það er 86 eða 7.
Já, já. 7 ára, 8 ára.
Já, já. Ég sé enn eftir þessu, já, já. Eða Gunni er í markinu.
Já.
Svo verið að hafa, hérna, og sko, nú ég ætla ekki að fara í neina ættfræði bara þeir vita sem vita hérna, sko.
Mm-hmm.
Þú þekkir hérna að koma að spila með F og hérna Biggi Skúla.
Já, já.
Hann heitin, blessaðu kallinn, hann eitt svo harðasti sem ég séð og allir hann hafi ekki verið ástæð fyrir því að hætti þessu markmannsrugli og voru í að spila út á vellinu. Það eru svo að Beggi Olgeirs,
mm.
hann náttúrulega er þjóðhetja. Helgi Helga og svo í Víking, ég það gott, Beggi náttúrulega frá Skagan. Svo er það náttúrulega verður að hafa góð sögnina Jónas Helgrímsson þarna. Til að skora mörkin og kenna mönnum á lífið almennt.
Kenna mönnum á lífið?
Já, hann er lífskúnsner og fræðari og svona hann er sjálfskipar heimspekingur og uppalandi kynslóða og húsæk í fótbolta. Ég hef engan, hann er pappi sem satt Hatta þjálfara. Þessi maður er hann er lifandi góðsögn og bara algjörlega stórkostlegur. Hann er með skoðanir og sín og lífið sem að ég held að enginn hafi annars.
Já, alltaf eftir að koma þarna norður með græðurnar, ég var nú búin að lofa því.
Já.
Það klikkaði. Það er augljóst að ég þarf að fá handlis að setja sniður með mér.
Ef þú færðan til þess að setja og í svona þætti, þá skaltu hafa nóg laust á kortinu og bara leifa honum að...
Malla?
Já, láta bara malla.
Heldur það að vera erfitt að ná honum í...
Já.
Ok.
Ég ætla að gera þegar hann trúir á hérna á vinnuna og hann er þar megnina tímanum.
Það geti eitthvað helvitis blaður?
Nei, ekki kjæft það. Hann er búin að hann á svo margar frasa og sögur að það er algjörlega endalust, sko. Það er ekki hægt að byrja á einn einustu, sko. En hann er maðurinn sem var að kenna okkur og húsa ekki kringu sig að hérna, hann er allur handónýtur sjálfur, sko.
Mm.
Að þegar hún meittist, þá var þetta bara spurningum að vera nógu þrjóskur. Því að meðsli myndu gefast upp á undan þér. Það er ekki að vera flækjæti með læknum meðan innu.
Hefur notað þetta okkur leikmennir?
Ég hef ekki beint, en við höfum svona reynt að koma þess að stundum ef okkur finnst meislin ekki vera alvarleg. En hann er...
Hver að spila bótið?
Herru, svo verðum við að setja hérna næstu kynslu þar á eftir sem að hérna allar að challengea þetta. Þannig ég að sleppa náttúrulega óbóðslegum fjölda góðra leikmanna líka eins og í hinnu. Mm. Ég verð að hafa hérna æskuvinn og minn besta vinn Ása Gísla í markinu. Mm. Það ef einhver fættur markmaður í hvaða íþrótt sem þá var það hann. Hann var frábær markmaður í fótbolta og handbolta. Mm. Hefði verið frábær í öllum hinnum líka sem að krefst þess að hafa markmenn. Þannig að ótrúlega furðulega þjóðflokk. Mm-hmm. Frábær leikmaður sem að gerir svo gæðin fræða með Þór og undir stjór Kristjáns Guðmundssonar. Mm. Eru svo alltaf ég að hafa fyrir framan hann. Ég verð að hafa Pálmar Rafnanda.
Já, hann kemst í liði.
Já, hann rétt kemst í liði.
Náðu þú aldrei að þjálfa hann?
Já. Nei.
Kom hann aldrei að spila einhvern einn eða tvo leiki?
Nei, hann var eftir ég að fór sko. Já. Hann var, nei, ég held ekki. Svo var það Balli Kúta.
Balli Kúta?
Já, já.
Hver er það?
Það er, hérna, Baldur Ingimann Hafsteinsson.
Já, já.
Ég nú gæði fræga með skagamönnum og verðlendismyrissi og íslensmestur með val. Já.
En akkur Kúta?
Já, pappa seg bara kallaði Kúti, það eins og Elvar bróðina sem nú kona aftur í Völsung, Elli Kúta. Og hérna, ég ætla að hafa þá félaga með þeim í þessu liði Jónas Granna. Ég get ekki sleft honum.
Nei, hann vinsæll hér.
Já, já.
Ég hafna verið.
Já, já, við verðum því að hafa hann hérna, ég þorði ekki öðru. Og Ási Arnars fær að vera þarna með honum.
Þetta fínt lið.
Já, þetta bara mjög gott lið og þarna, eins og ég er að sleppa til dæmis eins og balla sig. Mm. En ég þjálfaði hann aðeins, ég fekk hann síðast tímabilið, þannig að ég get bjargað mér á því að hann er þar með svo, öllum snillíkurum þar. Sko.
Technical, hér er að láta hann slæta með þessu. Það vil gert hér.
Ekki.
Hver er þjálfaði þessi lið?
Þjálfari?
Já.
Þetta, sko...
Einhverju þurfa að þjálfa þessi þjálfari?
Já, málið er að ég var með, ég var í 6 ár hjá Völsungi núna síðast. Mm. Þar var ég með aðstoða þjálfara öll 6 árin sem að ég ætla, og hann hefði getað spilað, heldur betur, eitt besti leikmaður Völsungs. Það Boban Jovic. Þannig að ég ætla að láta hann þjálfa, hérna, lið yngri leikmanna, aðalega svo að geti skammast aðeins í þeim og hérna, og verið svolítið sem skilin við á. Og svo er sko, þó að margir frábæri þjálfarar hafi í raunni verið þarna verið heima að ég get ekki sleppt því að segja að Jónas Hallgríms verði að vera spilandi þjálfari, það bara gengur ekkert annað upp.
Nei, mynd að tala hug.
Já, það ekki annað hægt.
Það þetta fínlið. Há kannski erfiðari spurning, held ég. Ég held að þessi hefur erfið fyrir því.
Já, var mjög erfið.
En ég held að þessi erfiðari spurning sem kemur núna. Ég svona pæli hvort ég hef breytinni. Mm. En stelpunnar og völdklass, það spyrja hver besti kvenkyns leikmaður sem hefur þjálfað.
Úf.
Eitt stykki, það er hart.
Það er rosalega erfitt, maður. Það er rosalega erfitt. Ég náttúrulega hef, sko, þarna verði kannski að droppa nokkrum löfnum bara svona í framhjólhaupi að niðurstöðinni.
Amá.
Já, þetta þannig að ég hef fengið til dæmis alveg svakalega, hérna, sterka erlenda leikmenn, minna, Keila sem til markmaður tannig þetta og hérna svo náttúrulega Stefani Meijur sem að gerir nú ganið frægan.
Hérna. Var ekki með tæja sver hjá þér eða?
Jú, ég var með Mateu í eitt ár líka. Uh-huh. Þetta eru allt ríkalega hæfileika ríkir leikmenn sko. Það hef komið í sér svíi hérna eitt árið, alltaf mitt er hún skoraði Klara hérna, Lindberg. Mm. Frábær. En ég, svo eru bara Íslendingarnir, sko, ég, þær eru bara talandi það að ætla ekki nefna einhver sem er að þjálfa núna, það mjög erfitt. Mm. Sérstaklega sem að ég held að ég sé að fara inn í 8. tímabilið sem ég er að þjálfa Söndru Marju. Þannig að svona, hún er náttúrulega rosalega augljós kostu hvað hún hefur gert mikið fyrir þegar meðan ég er þjálfari, allavega svona fyrir liðið. Lagt mikið til, þar að segja. Þannig að ég Ætla út til okkar líka leikmið sér að þjálfa núna.
Já. Ég held að þú myndir alltaf velja hana.
Já, þetta hún er augljós í kosturinn.
Já.
En ef ég ætla að hérna, og ef ég á að velja það sem hefur bara lagt mest á lóð á vogaskáluna, þá er það náttúrulega Sandra María.
Já.
Og erfitt að horfa framhjá því. En það alltaf eitthvað svona spesial svona bond við það líka þegar ég var með tvítugan fyrirlið á varnarjakslana á sínum tíma þegar við erum meistarar það var það erfitt að minnast ekki á Örnu Sif sko, svakaleg sko.
Og svakaleg.
Já. Fyrir. Það verða að vera Arna og Sandra.
Já, ég held að þessi fyrir.
Já.
Það verður fyrir enginn í fílu við því?
Já, nokkri kannski en svo.
Það verður þá bara að díla við það. Það
ég bara, maður vann við því.
Já, já. En þá, hérna, sko, við höldum báða með Liverpool.
Já, já.
Kings of England. Og við höfum rætt nokkur sérnum átáðan okkur á, hérna, svona valin kunnum heiðismönnum sem að spila fyrir Liverpool. Þrír uppáhaldsleikmenn þínir sem að spila fyrir Liverpool.
Já,
og ég heim, ég verð brjálaður ef að einn kemur ekki upp úr.
Já, það.
Já, nú svarað þú.
Ég hef, þessi óundi búin, ég ætla bara að viðkenna það.
Já,
það hérna, og það verður að koma fram.
Já, já.
Sko, ég verð bara að segja, það, bara það fyrsta sem maður, það bara, ég get ekki sagt annað en ég get ekki annað en haft daglýsana.
Já, ok.
Það bara, Það bara svo leiðis.
Mm.
Og svo þegar maður fyrir að renna yfir nöfnina sem eftir þá ég klár með svona 17. bara þannig. Maður mikill leikmaður og maður hefur tekið ástóttir við að marga, sko.
Mm.
En ég, það gerðist eitthvað einhver tíman, ég veit ekki á hverju þetta ekki tendilega einhver Liverpool góðsögn eða eitthvað, en ég bara, ég get ekki almennilega útskýrta, en ég verð að nefna minn mann Gary McAllister.
Já, hann var ekki að
gæður. Já, ég dýrkaði manni.
Það gerði ég líka og gerði hann.
Já, við fannst það bara algjörlega magnað.
Hann kom til Liverpool 10 árum og seint.
Já, að lágmarki.
John Andrews var ósammála því.
Já.
En þannig sést okkur.
Já, við erum ekki að hlusta það.
Nei.
Það bara þannig. Og svo bara er það með síðasta nafni í þessu, það alveg ofbóðslega erfitt en þrátt fyrir alla þessar markaskorara Sala og Fowler sem náttúrulega bara guðir hjá mér og eitthvað, það náttúrulega bara Gerrard verður að vera hann
Steven Gerrard?
Já
Það auðveldast að hérna, láta Steven Gerrard liggja eftir því að nafnið sem ég var að býja eftir og var vonslega að heyra Jan Mölby
Já, ég vissi það
Akkur settur ekki Jan Mölby í staðan fyrir Steven Gerrard
Þetta bara frábær spurning og ég á ekkert svar
sko, það vann, sko, ég alveg ég kvita fyrir Kenny Dalglish en að Robbie Fowler og Jan Mölby skuli ekki verið í þessi liði, það hneisa
ég veit það, Sala ekki hann
það er ekki gaman að halda upp á hann
nei
Jó, ég bella Donna, þakkaði kærlega fyrir komuna ég hafði gaman þessu hérna, kerðið varlega heim og taktum nú vel að móti mér hér í gemi á Húsavík í sem
það gerir ég vinn mér og þakka að kella fyrir mér sem leys
Þín orðið lána henni Gegndum steikinga, fnikinn pulsu barsins reyni ég að brjóttast Væri bínu til í beikon borgara en það ekki bóð í dag ég svo sterkur fyrir andlega Væri höndið spegil slettur Á vinstri hönd grái kastali Gamli menntaskólin minn Það mjög mýmörg afriki sem mannlegt mót og hjól skoða hverfið sem mér ól það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sín að kóa poks og vasadiskú með nýfengna krabba krón í hönd ég fór að kaupa krónunum í hjólabuxum með hlýðarönd Silast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Allt sem margir öðlingar Sem ég býða þar
á sel og fjárhúsi hvar ég klappaði forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Strákar sprautu vatnsbyssu á köttinn út í